Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Доналд Трамп најавува 90-дневна глобална пауза на царините, но ги зголемува царините за кинескиот увоз на 125%. Од австралиците се бара да одлучат кому повеќе му веруваат да управува со економијата. Двајца пациенти од Шведска и поеден од Хрватска и од Италија, кои беа тешко повредени во пожарот во кочанската дискотека Пулс, се враќаат во Македонија. Американскиот председател Доналд Трамп објави 90-дневна пауза на повисоките царини за десетици земји, но исто така дополнително ги зголеми царините за Кина на 125%. Тој вели дека во текот на 90 дена земји освен Кина ќе бидат предмет на универзална царина од 10%. Господин Трамп вели дека повисоката стапка за Кина е поради недостатокот на почит што Кина го покажа кон светските пазари. Министерот за финансии на САД, Скот Бесет, вели дека според него Кина инсистирала на ескалација и дека само себе си може да се обвини за сегашната ситуација.
Well, I'm not calling it a trade war, but I'm saying that China has escalated and President Trump responded very courageously to that. And we are going to work on a solution with our trading partners.
Кина и Европската Унија воведоа нови царини за американските стоки како одговор на високите царини воведени од председателот Доналд Трамп. Кина ги зголеми царините за увоз од САД од 34% на 84%, кратко откако САД воведоа царини од 104% за кинеските производи. Европската Унија го следеше примерот објавувајќи царини од 25% за низ американски увозни производи, како дел од своите првични контрамерки. Синција Алчиди, виш истражувач од Центарот за европски политички студии, вели дека контрамерките се повеќе символични отколку вистински одговор.
Overall, the package is, if you want, is quite limited in size. It seems to target around 20 billion of US exports, and it targets very specific products like soybeans and some others. So it's more symbolic, if you want, than a clear response or a strong response to the US tariffs.
Зелените се подготвуваат да објават план за помош на станарите да пристапат до соларна енергија, со цел да се намалат сметките за струја и емисиите за јаглерод на милион австралици. Лидерот Адам Банд ќе ја започне иницијативата «Право на сончева енергија» на конференцијата за Smart Energy денеска. Предлогот предвидува владата да ги покрие однапред трошоците за инсталација на соларни панели на имоти за изнајмување. Ова доаѓа како одговор на програмата за поевтини домашни батерии на сојузната влада од 2,3 милиарди долари, која им нуди на собствениците на домови попусто 30% на системите за батериите, заштедувајќи околу 4.000 долари по единица и над 1.000 долари годишно за сметки за струја. Сепак, станарите се во голема мера исклучени. Господин Банд вели дека планот ќе ги прошири придобивките од соларната енергија на 7 милиони австралици кои изнајмуваат, а воедно ќе ги подржи националните климатски цели. Од австралиците се бара да одлучат кому повеќе му веруваат да управува со економијата во овие неизвестни времиња, бидејќи трговската војна со Доналд Трамп ги тера двете главни партии да ги истакнат своите економски квалификации. Во првата изборна дебата на благајниците вчера, благајникот Джим Чалмерс и неговиот опозициски колега Ангус Тейлор се судрија околу зголемувањето на владините трошоци и намалувањето на трошоците за живот. И двајцата ги предупредија гласачите да не ризикуваат со избирање на другата страна. Господин Тейлор го повтори мислењето на поранешниот либерален благајник и премиер Џон Хауард, представувајќи ја коалицијата како посилен економски менеджер и обвинувајќи ја лабористичката партија дека е предводник на рекордниот пад на животниот стандард.
We are living in uncertain and tumultuous times, and the choice at this election is who do you trust to manage the economy? Тоа
се однесува до господин Чалмерс, тој вели дека лабористичката партија е очигледно подобра опремена од коалицијата за управување со економијата.
These are uncertain times in the world, but Australia is well placed and well prepared. Because of our economic plan, but also because of the progress that we have made together as Australians.
Одлуката на Високиот суд им отвори врата на еколошките групи да ги тужат државните дрвосечачи за штета врз живеалишта на загрозени видови животни. Шумарската корпорација на Нов Јужен Велс, која управува со индустрија за автохтоно дрво и плантажи во Нов Јужен Велс, тврдеше дека трети страни немаат право да поведат постапки за граѓанско спроведување. Но Високиот суд утврди дека случаите може да ги поведат луѓе чии приватни интереси се засегнати или кои имаат посебен интерес, како што е долгогодишната загриженост за сечата и незиното влијание врз одредени видови на животни. Денешната одлука се фокусираше на битката за заштита на живеалишта за три вида на торбари, што веднаш беше опишана од еколошките групи како огромна победа за автохтоните шуми и заедницата во целина. Четворица од повредените лица во пожарот во Кочани во Македонија се вратија вчера од странство, соопшти Министерството за здравство. Станува збор за двајца пациенти кои се лекувани во Хрватска, еден во Шведска и еден во Италија. Во странство се на лекување уште 60 пациенти. Непроменета останува состојбата на пациентите кои се третираат во странство, вклучително и состојбата на критичните пациенти, појаснуваат од Министерството за здравство. Во моментов во државава се лекуваат 7 пациенти. Спасувачките екипи во Санто Доминго продолжуваат да ги пребаруваат урнатините на клубот Джетсет, каде што се урна покрив за време на концерт при што загинаа 124 лица, а повеќе од 255 беа повредени. Десетици лица остануваат заробени под урнатините, откако бетонските плочи попуштија, претворајќи ја ноќта на прославата во трагедија. Хулио Ландрон е директор на болницата Не Ариас Лора, каде што се лекуваат неколку од повредените.
Son pacientes que duraron horas, más de 6, 7, 8 horas.
There are patients who were trapped for hours, 6, 7, and 8 hours, under the rubble with multiple fractures, various injuries and bleeding. So for me to say whether they'll be out of danger tomorrow, they would have to wait some more days and continue to receive the care that the different departments are providing.
Обединетите нации велат дека израелската војска блокирала повеќе од две третини од 170 мисии за хуманитарна помош во Газа, откако заврши прекинот на огнот. Израел изјави дека нема да дозволи влез на никаква стока и залихи во Газа, се додека Хамас не ги ослободи сите преостанати заложници. Портпаролот на Обединетите нации, Стефан Дужарик, вели дека негирањата ги спречуваат Обединетите нации да извршуваат критична работа за спасување на животи.
As we have warned repeatedly, there is no safe place in Gaza. And as we've repeatedly said, civilians must be protected, whether they stay, whether they leave. Those fleeing the fighting must be allowed to do so safely, and they must be allowed to voluntarily return when the situation allows.
И покрај влошувањето на условите, господин Дужарик вели дека партнерите за помош ги обновија услугите во Северна Газа, обезбедувајќи итно управување со случај, психолошки прва помош и подршка за травматизираните заедници. Во меѓувреме, израелската војска нападна стамбен блок во Северна Газа, при што загинаа најмалку 23 лица. Украина го проштири своето тврдење дека кинески државјани се борат за Русија, велејќи дека собрала детални разузнавачки информации за оно што го нарекува платеници, наводно регрутирани преку социјалните медиуми. Кинеските власти ги отфрлија обвинувањата како целосно неосновани. Обвинението доаѓа за во време кога САД се залагаат за прекин на огнот во војната, која сега влегува во четвртата година. Во вторник, председателот Володомир Зеленски изјави дека украинските сили заробиле двајца кинези кои се борат заедно со руските трупи. Тој не ја обвини кинеската влада дека го овластила нивното вклучување и вели дека заробениците соработувале со истражителите.
The security service of Ukraine is carrying out the first procedural actions with the captured Chinese citizens. They are in Kyiv. They are communicating with investigators. They are providing information about how they ended up at the front, how they became participants in this international crime, this Russian war against Ukraine.
И од спортот, Аделејд и Джелонг ке се надпреваруваат вечерва во Аделејд Овал. Нападјачката огнена моќ на Аделејд ке се најде наспроти контролираната и структурната игра на Джелонг. Кроус, кои се стремат кон своето прво појавување во финалето од 2017 година, доаѓаат по тесен пораз од 1 поен од Санс по 3 силни победи. И покрај контроверзноста околу судењето во крајниот период, поразот беше далеко од штетен. Джелонг, минатогодишните прелиминарни финалисти, ја носат својата карактеристична дисциплина во надпреварите, што воедно и открива колку далеко стигнал Аделејд оваа сезона. И од најновата курсна листа за денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,54 евра, 0,60 американски долари и 33,57 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 55,79 македонски денари, а пак 1 евро за 61,08 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре. Перт сончево 33 степени, Аделејд сончево 29 степени, во Мелбурн повремено облачно со максимална температура до 22 степени, Хобарт повремено облачно 19 степени, Камбера сончево 27 степени, Сиднеј сончево 28 степени, Бризбен врнежливо со максимална температура до 28 степени, Дарвин врнежливо 33 степени и во Алис Спринг сончево со максимална температура до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.